Najprije želim dobrodošlicu našem sugovorniku, našem gostu. Dobrodošli.
Hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
Pa evo, možda da riječ dvije kažete o sebi, da vas naši slušatelji malo upoznaju i onda ćemo o vašem hodočašću, vašem putovanju.
Pa ja sam Mladen Vasilj, župljan Župe Međugorje. Tu radim sa hodočasnicima, također sam magistar ekonomije i trenutno poslije korone i ovoga svega sam malo i nezaposlen.
Je li i to nekako možda doprinijelo da ste uzeli vremena za evo jedan ovakav pothvat za koji se treba malo i pripremiti i naravno poći na daleki put? Kako je to sve izgledalo?
Pa da, svakako ideja o ovome hodočašću, ja imam ovu ideju već dulje niz godina, ali uvijek je bilo ono neka još kad netko bude, ne bih baš sam, ali uvijek je teško uskladiti obaveze sa ostalim ljudima, jer ipak je to mjesec dana izbivanja, a treba i novaca, pa tako da na kraju sam došao do zaključka da je, iako je sad malo teže vrijeme za putovanje, da je meni ovo najbolje vrijeme za ovo hodočašće.
Nekako se poklopilo sve u vašem životu i evo, stvorio se taj, dakle, te okolnosti za hodočašće. Možete li nam nekako o tome govoriti? Zašto vas je baš ovo hodočašće privlačilo? Što ste čuli evo prije vašeg putovanja o tome? Što je bilo ono što vas je nekako vuklo da to i sami napravite?
Pa čuo sam za ovo hodočašće prije, a i Župa Svetog Jakova je u Santiago na neki način povezano sa našim zaštitnikom ovdje, Sveti Jakov u Međugorju. I kroz razgovor sa drugim župljanima koji su bili na ovome putovanju, zainteresirao sam se da idem na ovo hodočašće.
Što su vam oni rekli? Je li teško? Pa, što treba pripremiti? Kako?
Pa rekli su mi da je teško, naravno, svaki ima neki svoj utisak sa tog hodočašća, iako sam prije nego što sam očao na ovo hodočašće kroz razgovor sa drugim ljudima, ono, sam mislio da je to više fizički teško nego što mi je na kraju ispalo. Ono. Mm-hmm. Svi misle da treba biti fizički baš spreman, ali ja nisam stekao takav utisak na ovom putovanju. Naravno da bi trebalo se prije hodočašća malo pripremiti, jer ipak se radi o 30 dana pješačenja, ali ipak to, tu se ne radi o fizičkoj spremi, da vi morate biti atletski spremni. Tu se radi samo o jakoj volji da svaki dan pješačite i da završite ovo hodočašće. Mm-hmm. Kada sam pošao, nisam nije baš bio skroz ono, načisto sa tim hodočašćem. Tek kada sam stigao tamo, sam pomalo polako se uhodavao i tako dan po danu poznajete nove ljude. Svaki iz nekog drugog razloga. Tamo ipak ono što je mene malo me čak to iznenadilo, iako sam znao taj podatak, ali iznenadilo me da dosta čak tih ljudi idu na to putovanje ne iz vjerskih razloga, da nisu vjernici, nego kao ateisti, ali to je ipak drugo neko pitanje.
Da, idemo sada od samoga početka, dakle nekakav tijek putovanja. Kad ste krenuli, odakle, kako je to sve izgledalo?
Znači ja sam ujutro 7.10. avionom letio za Rim, pa zatim za Lourdes. U Lourdesu sam ostao jednu noć, ujutro sam posjetio svetište, bio na misiji i nakon toga sam se popodne vlakom nastavio dalje voziti na start ovoga Camino Francesa, to je u Saint-Jean-Pied-de-Port, to je u francuskim Pirenejima. I negdje predvečer tog dana sam stigao na start. I već tu kada dođete u taj Saint-Jean-Pied osjetite neku drugačiju atmosferu, znači ja sam čim sam uzeo sobu, jer spava se u tim, oni nazivaju to alberge, to su kao prenoćišta, hosteli, i već kada tu ja čim sam se prijavio i preuzeo svoj krevet sobu, znači, ako nisam skroz bio upoznat šta treba raditi, odmah su me uputili. Znači, jedna je cura bila Talijanka sa mnom u sobi, ona me odmah odvela gdje se preuzima hodočasnička putovnica i sve te detalje. I s njom sam sutradan u 8 sati iz tog mjesta startao prvi dan.
Dakle, odmah vas nekako vuče ta cijela
priča. Pa je, iako dosta ljudi se kod nas kao boji zašto se ide, zašto sam, ono, jer strah je. Ipak tu, kako god i hodate sami, nemate osjećaja da ste sami, jer uvijek je tu nekih 500 metara iza vas, prije vas, tako da ja nisam imao osjećaj uopće da sam sam na tom putovanju.
I kako onda izgleda taj jedan dan na Kaminu?
Pa moj jedan dan izgleda tako da se ujutro ustanete, spremite sve svoje stvari u torbu koje uvijek nosite sa sobom i vreću za spavanje i oko 8-8,5 krenete iz tog smještaja, jer u Španjolskoj dan počinje malo kasnije nego kod nas. I znači, ujutro sam ja do nekih podne, jedan sat, uglavnom najveći broj kilometara prelazio, i ujutro su i inače ljudi malo neraspoloženiji za druženje, pa tako sam i ja, više sam ono ujutro preferirao da hodam sam, da molim ili slušam malo muziku, opuštam se i tako. I tek popodne, onda oko 3-4 sata, kada dođete u idući taj grad, selo što vas spada, i ostavite svoje stvari, uzmete krevet, i onda tu pristižu i drugi hodočasnici, i onda imate oko 7 sati zajedničku većinom večeru, i tu se više družite, tu se pričaju svi jezici ove Europe i svačija iskustva i tako. I već oko između 9 i 10 sati su već svi u krevetu, jer su malo ipak i umorni, da se odmorite za sutrašnji dan.
I tako to ide iz dana u dan.
I ne smijete, na početku je teško malo, ne smijete misliti baš o kraju jer je predaleko, tako da treba ići baš dan po dan, ne smije se misliti puno unaprijed.
I bude li onih situacija šta mi je ovo trebalo?
Pa bude sigurno da bude malo teških dana, ali opet ja se nisam ni u jednom trenutku, iako sam imao dosta velikih problema između 3. i 10. dana sa koljenima, sa nogama, i teško sam hodao, ali nisam se ni u jednom trenutku pokolebao da bi odustao ili nešto. No. Odustajanje je bila opcija samo ako baš, ako hitna po mene dođe.
I koliko je trajao onda taj vaš put?
Pa pješačenje je trajalo 29 dana. Završio sam 7.
studenog.
Taj zadnji dan dođete u Santiago, tamo mislim da taj dan čak u tom trenutku niste ni svjesni svega toga, ali eto, osjećaj je sigurno predivan. I kada dođete u Santiago, prijavite se u ured za hodočasnike, gdje vam izdaju potvrdu na latinskom da ste prepješačili tu udaljenost, i prijavite se, ja sam se prijavio za sudjelovanje na misi. Na toj svetoj misi uvečer, na svakoj svetoj misi uvečer, znači svećenik tamo kao pročita koji su hodočasnici iz kojih su država pristikli taj dan, iz kojih gradova, iz koje udaljenosti.
Kakav je to osjećaj kad vam pročita ime?
Ime nije čita, i čita. Aha. Samo kao odakle, prema putovnici, odakle ste. Pa za mene je bio sigurno predivan osjećaj, iako ovo kad ste pročitali, rekli ime i kao odakle ste, ja sam se u razgovor sa ovim hodočasnicima uvijek trudio kao reći da sam iz Međugorja, ali ne znaju baš svi ljudi.
Da.
Iako mi mislimo da smo poznati kao mjesto u cijelom svijetu, ipak u Španjolskoj još uvijek ima, nije to toliko poznato.
A inače, iz kojih zemalja ste se susretali?
Pa ipak najviše Španjolacima, a iz ovih drugih zemalja možda ipak najviše Talijana. A ima iz svih zemalja Europe, znači Irska, Nizozemska, Belgija, Njemačka, Poljska, pa čak i Amerika, Kanada i tako da. Pa čak sam sreo par i ovih Koreanaca ili tako.
Je li bilo nekih možda problema što se tiče cijele ove situacije? Evo, ipak je bilo, kako ste i rekli, ljudi iz raznih zemalja, nije dakle ništa spriječavalo da se putuje i da se pođe na hodočašće?
U vremenu ovoga COVID-a najteže je bilo doći na start, jer preko tih aerodroma i svega toga, testova ili potvrda o cijepljenju, najteže je doći na start tamo, a već kad se pješači tu, vam ne treba ništa, idete većinom po planini, po selu, osim, na primjer, kada dolazite u smještaj ili ulazite u crkve ili druge neke restorane, kafiće, zesu, maske su baš obavezne, nije baš kao u nas ovako malo ipak to ozbiljnije i strože nego kao kod nas.
Uvijek je to zanimljivo, i kad ovdje susretnemo u Međugorju ljude koji su došli doslovce s drugog kraja svijeta, i uvijek to pitanje što ih vuče, što ih privlači, pa eto tako i vi ste otišli također u Santiago. Što je u tome samome hodočašćenju? Kako vi promišljate o tome?
Pa sigurno da to hodočašće je nekako, kada pogotovo pješačite sam, što se preporučuje, je nekako jer se sami sa sobom promišljate o svojim nekim postupcima, prijašnjim, budućima, i razmišljate o svemu, o svom životu, i mislim da je to najbolji način za ovo hodočašće. Naučite neke lekcije iz svakodnevnog života, znači podsjeti vas to na neke stvari, tako da i u svakodnevnom životu treba ići dan po dan i ne razmišljati o nekim prevelikim stvarima unaprijed.
I biste li preporučili drugima?
Pa da, svakako bi preporučio svakome tko može odvojiti to vrijeme da prođe ovo hodočašće, I kažem, iako dosta naših, ja znam da dosta naših župljan isto tako razmišlja i da ih privlači ovo hodočašće, ali uvijek je tako ta priča o ne znam, ja sam spreman, treba za to biti fizički spreman. Ja im preporučujem da ne treba za to biti toliko fizički spreman, treba imati jaku volju, malo se da pripremiti, ali treba samo jaka volja i neka izađu malo iz svojih ovih okvira i svakodnevnog života i neka se slobodno upute na ovo predivno hodočašće.
I evo, po završetku možemo iz ovih vaših riječi zaključiti da je bilo plodonosno i sad kad se malo ovako sleglo već kroz nekoliko dana, što biste ovako zaključno mogli reći o cijelom putovanju?
Pa zaključno da, ja sam znači otišao isto malo, ono, znao sam, čitao sam o tom hodočašću, ali uvijek je to drukčije kada se doživi na licu mjesta i tako, tako da kažem opet, moj zaključak je da to je jedno predivno hodočašće koje bi preporučio svakome ko može to sebi priuštiti na bilo koji način.
Biste li se vratili opet?
Pa ja sam rekao da ću se vratiti, ali pošto ne volim baš iste stvari raditi, mislim da bih išao neku drugu rutu, jer kao što znamo ima više ruta, možda portugalsku rutu. Tako.
Eto, možda neka nova priča i za naš radio. Hvala vam lijepa, Mladene, za danas.
Hvala vama na pozivu.
Hvala lijepa našem župljaninu Mladenu Vasilju koji je podijelio s vama, dragi slušatelji, svoju priču o Caminu Santiago. Evo, čuli smo kako je to bilo u njegovom slučaju. Hvala vam lijepa na pozornosti.